Вигоряння чи вигорання?
Зараз ми перевіримо.
Ти ж гориш. Вигорання. Вигоряння. Вигорів. У нас є тут пожежники? Емоційне вигорання. Ваша рубрика «Спитайте в менеджера».
Я хотів сказати, що може ти зараз скажеш, що це як ти вмієш. Знаєш, як щоб ми почали і далі і вже і поїдемо.
Всім привіт. З вами подкаст-шоу «GitHub Терапія», де ми розмовляємо про софт-скіли, емоційний інтелект в контексті інженерії, розробки і не тільки. І з вами ми, ваші улюблені хости. Я Віталій, я менеджер у першому поколінні.
Та, я Олександр, я інженер теж, не знаю, ні, здається, це вже не перше, друге покоління, але по софту це, мабуть, перше покоління.
Софту це софт-серво?
Та ні, слухай, це ні. По софтвер-інженірінгу.
А є, а ти знаєш якісь династії програмістів в Україні?
Українських династій українських програмістів? Ніколи не думав про це, а що є таке?
Ну, я думаю, я впевнений, що там син умовного Кіцмея також програміст. Я думаю, це вже якась династія.
А ти знаєш, коли в Україну привезли перший мейнфрейм? От, де він там був? КПІ?
Жодного уявлення, я в таких інститутах не вчився.
Це ж там треба шукати, це, чекай. А, точно.
Як то кажуть, львівця. Яке мені КПІ?
Так, а це ж львівська політехніка, це маленький КПІ, ні?
Ой, аж ми починаємо. Львівська політехніка, то, між іншим, університет. І вона там заснована не школи, і я не пам'ятаю. Але це була Львівська технічна школа, якщо я правильно пам'ятаю. Там ще 1872 ми були засновані. Менше з тим.
Та хороша політехніка, хороша.
Дуже гарно.
Та. КПІ теж. Ага. Ти знаєш, один з фактів, який пам'ятаю про КПІ, ну, крім того, що я там вчився і мав досвід через все це пройти сам.
Який ти там мав досвід?
Та різні досвід. Ну, це якраз той час, коли досвід...
Студентські досвіди.
Слухай, немає, мені здається, вмножений від слова досвід.
Яка в нас сьогодні тема, розкажи?
Так, тема сьогодні у нас цікава – вигорання. Емоційне вигорання. Ми для вас зараз спеціально підняли статтю з Вікіпедії. По-перше, для того, щоб самостійно ознайомитися, що то воно таке.
Перед тим, як ми будемо вам розповідати про це, да?
Так, ну ми для вас, це як умовне проксі у світ софт-скілів, тому ми маємо готуватись, а вам готуватись не треба, просто слухайте, що ми тут вам розказуємо, і, ну, вчитесь. От, будемо говорити про вигорання, будемо ще говорити про work-life balance. Наші слухачі дуже хочуть про це дізнатись більше, і ми вирішили ці теми теж покрити.
Взагалі не смішно, між іншим.
Так, ні, вигорання – це тема серйозна. Ми тут зараз будуть всякі сміхуйочки, як то кажуть, але, ну, тема серйозна, будемо говорити про неї серйозно теж, якщо дістанемося до серйозних фактів. Я хотів, знаєш, що сказати, що це цікаво, але, ну, з особистого досвіду, особливо після 24 лютого, я взагалі не знаю, чи до нас можливо якось застосувати це питання вигорання, бо зараз це настільки змінило своє значення і має, ну, має настільки другорядну роль відносно того, що відбувається. Війна йде і, коротше, блін, де ця межа, за якою знаходиться взагалі можливість думати про те, чи ти знаходишся на етапі вигорання, чи ні, чи ще ні.
Мені здається, ти зараз щось не то сказав. Мені здається, навпаки, після того стресу, в якому всі знаходяться, то всі на етапі там емоційного виснаження. Я би перефразував вплив роботи на, власне, це емоційне виснаження. Але, ну, я далеко не експерт в цьому, тому я би краще повернув би в контекст, може, робочий, і так було би трошки легше.
Так, ми не будемо розбирати зараз, я думаю, неробочий варіант цього. Але я просто хотів сказати, що наші межі були настільки затестовані війною і тим, що ми відчуваємо всі з 24 лютого, що робота, вона сама по собі відійшла на другий план. І я по собі відчув, що один з варіантів, насправді, це навпаки зануритись в роботу ще глибше. Тут ми зараз з тобою наїбашимо на фронті, І у нас наша можливість, вона проста. Тобто ти там, як ти розказуєш, от, ти задонатив на ЗСУ, стало трошки краще, відчуваєш себе, правильно? А далі їбашиш, коротше, а їбашиш що? Де там, де ти раніше все це робив?
Я пам'ятаю, 24 лютого я прокинувся, типу, читаю телефон, отримую повідомлення від близьких, типу, все почалося, такі, блядь. Окей, ну, я йду на роботу, але давай ми почнемо з того, що ми з тобою не знаходимося в Україні, тому наше буття, воно трошки інакше. І коли я прийшов на роботу в колектив, всі з усіх країн, всі на мене так дивляться, а ти, мов, що тут робиш? Я розумію, що якщо я зараз лишуся вдома, то що? Щоб що? Я просто буду дивитися новини, так я буду їх скролити і так, да? І я пам'ятаю, це перший місяць мене просто питали, а може тобі взяти відпустку? Я такий, ок, і що я з ним буду робити? Ну, крім там очевидного, да, піти взяти зброю, то те, що я не зробив, очевидно. Але да, просто робота, і це все трансформувалося, я думаю, в якесь таке ставлення до роботи, яке завжди не було для мене на першому плані. Але тепер я вже не можу, як то кажуть, релейт до людей, які визначені саме роботою. Ну, якщо ти не в шахті, а ми не в шахті, да? Оце просто на якось на емоційному рівні, ти щось робиш, в тебе щось умовно не вдається, ти там чогось не досягаєш. І мені як менеджер, ну, мені складно якось релейтнути до людей, бо я такий думаю, та ну, окей, в тебе робота. І що? Це до питання, де ці межі, як це змінилося?
Та, я погоджуюся. Мій власний досвід, я думаю, такий так само. Я пам'ятаю, 24 лютого я погано сплю останнім часом. Останнім часом, це цікаво теж, знаєш, пройшов вже майже рік, і ти все ще думаєш, що це останнім часом. Тому що це останнім часом з 24 лютого воно перетворилося в цей такий надкомпрес, такий стан, він дуже короткий. Я дуже погано спав, я прокинувся і знову почав щось скролити, десь це була, мабуть, година п'ята. І я довший час не міг усвідомити, що це насправді відбувається, що так може бути, що це є, що це почалося. Знаєш? От, а далі та робота, на роботі все стає якимось абсолютно безмістовним. Тобто ти знаєш, як виконувати свою роботу, це все ще та сама робота, яка була вчора. Не відміняється необхідність її робити, і ти продовжуєш її робити, але її зміст, він зникає. Тобто ти вже не думаєш, на що це, для чого це. Взагалі, просто ти, як машина, щось там собі робиш.
Ходиш, мені треба знати, я роблю, все. 8 годин чи 10 пройшло.
Так, це відволікає, якщо чесно. Я пам'ятаю, що перший тиждень або перший цілий місяць я ходив на роботу виключно для того, щоб перестати на якийсь момент читати стрічку новини, дивитись, що де прилетіло, куди, і не питати у своїх рідних, що там, як вони і що відбувається. Так, але робоче вигорання – це трошки інше.
Воно існує.
Так.
Ми не кажемо, що це неважливо. Просто кажемо, що за останній рік пріоритети особисті трошки змінилися, і в нас є достатньо інших зовнішніх чинників, які можуть розвалити емоційний стан в нулі, ну, і без роботи. Да?
Так.
Але давай, може, повернемося аля в нормальне русло, де є робота. Чи ти стикався з людьми, які були на межі вигорання або, можливо, вигоріли? І якщо ти з такими стикався, як це проявлялося в них?
Та, у мене є пару колег, навіть, мабуть, трійка, роботу яких я спостерігав департаментах, які межують з моїм, там, де я працюю. Тобто я був особисто з ними знайомий і бачив, як вони працюють, над чим. І в якийсь момент я дізнавався про те, що вони тепер на long-term sick leave, і це burnout, і їх нема вже з нами. І, ну, на жаль, це дуже рідко коли пояснюється, тому що цей стан того, що ти вигорів, і все, тепер ти не можеш працювати, він, як правило, не афішується. Це не те, що ти там йдеш у відпустку або ідеш з компанії, і всі про це можуть дізнатися. Ти просто зникаєш. Людина зникає, її нема. Вчора вона працювала з тобою, робила ті самі задачі, можливо, схожі на твої. А тепер вона просто, ну, тепер вона просто вдома, бо вона не може працювати.
Насправді тут складно комунікувати. Я через менеджмент роль спілкуюся з HR-ами. І я також знаю декількох людей, які були чи є зараз на довшому сік-ліві. Як це українською?
То, це, блін.
Вони довше перебувають в стані хвороби через емоційне вигорання. І коли ти спілкуєшся з HR-ами, Human Resource, ну, ти як не менеджер умовний, ти взагалі інформації жодної не можеш отримати, бо ну на що? На що тобі про це знати? І навіть якщо ти менеджер цю людину, принаймні як це працює в нас, людина зазвичай йде до лікаря від компанії, спілкується з лікарем, і тоді цей лікар, він дає рекомендації, як цю людину реінтегрувати. І там може бути різне. Там починаєш з півгодини, не знаю, годину в день, які завдання, коли людина працює. Тобто все власне, йде по інструкції. І деколи ти, як менеджер, або як колега, або просто як знайомий з роботи, ну, ти взагалі не володієш цією інформацією, бо відверто кажучи, воно тобі не потрібно. Та ти за людину переживаєш, як емоційно, да, ти до людини прив'язаний, але це хвороба, і вона має лишатися приватною. Тому ця комунікація, вона не завжди відбувається. Ну, це моя думка.
Ні, ну, я бачив, я спостерігав те саме. Ну, з командою, коли пропадає людина, вона з точки зору тіммейтів пропадає так само. Тобто вона є, а потім її немає, і менеджер може одним реченням оголосити на стендапі і сказати: коротше, ну, наш тіммейт зараз на бернауті, все. Це все, що я знаю.
Це цікаво. Ти кажеш, що людина була, а потім дуже раптово вона пропала. І чи хочеш ти сказати, що не було ніяких зовнішніх сигналів і не можна було передбачити? От ти як людина, яка працює поруч, ти не помічав взагалі ніякої там зміни в поведінці, зацікавленості, нічого. Просто раз і все, і нема.
Ні, я думаю, ознаки є. Просто ти думаєш, що це, можливо, не настільки серйозно, знаєш, і що, ну, там людина втомлена, ти бачиш, як вона зашивається на поточці якійсь там, яка йде день і ніч, якісь там тікети йдуть один за одним, якісь operations. Коротше, якась така робота, яка просто виснажує. Тобто, і ти можеш, звісно, спитати там, типу, як ти, що?
Все ок.
Все ок. Але я думаю, що тут треба більше інвестувати оцього, ну, уваги до своїх тіммейтів. Тому що в тебе є свій контекст, і я не знаю, у нас прийнято так, що ми не дуже часто переступаємо цю межу особистого і професійного, а в професійному контексті питання «ти як?» це вже на межі особистого і професійного, правильно? Тобі можеш сказати «як?» Ну, а що далі?
Типу, як менеджер в нас є рекомендації, що я взагалі не маю права питати про сутність хвороби людини. Ну, типу, бо чого я маю про це знати? Якщо людина каже, що вона хвора, і вона бере довший сік-лів, там день, два, три, то просто автоматом іде якийсь запит до лікаря компанії, і це, власне, з лікарем компанії відбувається. Але от ти кажеш розпізнати. Це дуже тяжко. Бо ти бачиш людей віддалено, і мати от змогу побачити, знаєш, зміну емоційного стану, коли ти бачиш людину там умовно на стендапі 15-30 хвилин, ну це майже нереально, якщо ти не проводиш з людиною більше часу. Да? Особливо, хто почав, знаєш, в твоїй команді в цей час, і ви там рік-два вже віддалено працюєте. Ну, як це помітити? Це дуже тяжко.
Так, але я би сказав, що, якщо чесно, це питання, ти як, навіть не дивлячись на те, що воно дуже просте, його варто питати. Його варто питати ваших колег. Я не знаю. Я Це інколи буває складно, тому що ти думаєш, блін, коротше, в мене стільки роботи своєї, ну, щось ти сьогодні не в настрої, питати тебе чи не питати і так далі. Але я думаю, що це дуже, це допомагає. Тобто, можливо, ти спочатку спитаєш, ти як, а потім почуєш, що не так. Може, ти і зможеш у свою чергу відіграти якусь таку роль, вчасно помітити і зрозуміти. Я хотів розказати парочку історій про одного нашого спільного колегу, до речі. Він описував напередодні того, як він зник, якби це дивно не звучало. Він описував свій власний досвід з приводу того, як змінився його environment. Він каже, слухайте, дивлюсь, проходжу черговий якийсь курс обов'язковий всередині компанії. Читаю речення, дочитую його до кінця, не можу згадати, про що воно було на початку. Або бачу питання, питання просте, каже, типу, там... Що ви думаєте про це? Або що, до чого це призводить? Або що б це могло означати? Він каже, читаю ціле речення, в кінці не пам'ятаю, про що воно, з чого воно почалось. Тобто цей здатність ну, завантажувати цей якийсь контекст, воно просто зникає. І це дуже стрьомно. Якби я опинився в такій ситуації, мені б було страшно.
Я був не то, що в схожій, але я думаю, десь близько. Я пам'ятаю, прийшов я на роботу декілька років назад. Прийшов щось такий задовбаний був вже тижні два. І щось починаю робити за звичайне завдання. І я такий сижу, і я починаю, що мене починає трясти, і в мене тупо сльози. От сидів і нормально, да, тут типу сльози. І я такий піднімаю, що, блядь, кого хіра зараз відбуває? На що зараз? Мені працювати треба. І я бачу свого тімліда в той момент, і він на мене дивиться, і я по його обличчю розумію, що щось зі мною не так. Так кажу, знаєш що, мені треба зараз піти. Він каже, да-да-да, іди. Я йду, щось вийшов, випив кави такий, зібрався тряпка, ганчірка. І вертаюся, він на мене так дивиться, а я прийшов буквально за дві години. Такий, ти, блядь, нормально взагалі? Ти що тут робиш? Кажу, так, а де я піду? Нормально, що працював.
Да, блін,
так, як я, не робіть краще.
Треба дивитись, треба звертати на це увагу. Бо особливо в нашому цьому інвайрменті, в якому ми часто міняємо контекст, оця здатність завантажувати новий контекст на місці попереднього і щось з ним робити, це ж одна з ключових вимог. Якщо ти втрачаєш можливість зрозуміти, що в твоєму контексті знаходиться, ну, з цим складно працювати, і треба вчасно зробити так, щоб це не сталося.
Про контекст і складність працювати. Я насправді слідкую за людьми, щоб була правильна мотивація, і аби вони працювали над тим речами, які вони подобаються. Бо деколи є багато, що називається, опс-роботи, де ти, ну, реально маєш робити якусь херню. Вона дуже мануальна, вона дуже марудна, і ти витрачаєш багато часу. Якщо ти будеш це робити довший час, то в людини падає зацікавленість. Взагалі, постає питання, а на що я це роблю? Постають екзистенційні питання. А це в даному контексті не є добре. Краще щось добре з цим робити. От, і я намагаюся зробити так, аби балансувати. І насправді, якщо є якась марудна робота, то першим завданням, типу, окей, її треба зробити, але як ми можемо її автоматизувати, чи що ми можемо зробити, щоб її було менше, або її взагалі не було. Тоді в людини є більш-менш якийсь стимул. Інакше це умовно безперспективна трата свого ресурсу емоційного, фізичного, і людина просто заганяється дуже швидко. Бо мені здається, зараз ми перейшли, знаєш, того моменту, коли там 100 років назад 12-річні діти йшли там в шахту і їбашили. На зараз наш рівень очікувань і нашого комфорту, він трошки вищий, тому треба до нього зважати. Це прям важливо, аби люди знали і їм було цікаво робити, ну, бо інакше вони від вас підуть або в іншу компанію, або, не дай Боже, просто вигорять нафіг.
Я думаю, має ставатись якраз до того, як ти добігаєш до вигорання. Мені здається, що є якась оця межа, я не пробував на собі, мені здається, я був близько. Це коли от ти сидиш на мітингу, наприклад, не знаю, якесь там ретро, всі щось говорять, там якісь там тікети на екрані рухаються туди-сюди, всі такі там Потім тімлід каже: ідеї, давайте ідеї в стікерах, от маємо 5 хвилин, щоб поставити ідеї на дошку. І ти такий, і він запускається цей таймер, і всі починають ці тікети рухати, стікери з'являються, зникають. І от є оце відчуття, ти просто дивишся і не можеш зрозуміти, що відбувається, то ти, для чого це...
Що я, де я?
Де я знаходжусь? І от ти сказав про зацікавленість, теж треба дивитись, чи там людині цікаво працювати над цим, чи ні, чи вона зашилась, коротше, вже в якусь тему і заглиблюється все глибше і глибше, добігаючи цього умовного дна. Мені здається, там є якась межа, коли ти вже не можеш зрозуміти, чому це може бути цікаво. Ти сказав, там, беремо якусь рутинну операцію, автоматизуємо її, щоб її не треба було робити. Ти розумієш, для чого це треба зробити? І відповідь зрозуміла для всіх навколо. Тобто вона очевидна. Для того, щоб не зашиватись в цій херні кожен день. Ну, от людина, яка знаходиться на межі вигорання, вона інколи не здатна зрозуміти навіть цієї ідеї. Тобто їй настільки стає пофіг, настільки нецікаво те, що відбувається навколо, вона не може зсередини себе це зацікавленість знайти. Чому я це знаю? Тому що я говорив з цими реінтеграційними, якщо так можна сказати.
Реінтеграційники, окей.
У мене просто був дуже, дуже крутий колега один, я бачив, як він працював. Він переважно, у нього було два режими, коротше. Або він, коротше, їбашив, або він розрібав якесь лайно, яке вже не їбашили інші команди. Або він придумував ідеї, тобто просто генерував нові варіанти рішень якихось існуючих.
Стікери на ретро. За 5 хвилин. Так.
Я не думаю, що він прямо в стікерах думав про це, але... Коротше, він зник один раз, потім він інтегрував. І я один раз його побачив в офісі. І це був доволі довгий час, його не було десь, мабуть, 10 місяців десь. І якщо чесно, здивувався його побачити, я подумав, що він просто знову з'явився, ну, знаєш, типу, возвращенець. Ну. І ми з ним пішли на каву, я спробував з ним поговорити і трошечки його розпитати. Але знову ж таки, от є оце... Якщо це хвороба, правильно, то ти не можеш так особливо, ну, сказати, слухай, що боліло там, типу, було ще зле. Ти якось трохи делікатніше розпитуєш, правильно? Ти думаєш, може, людина захоче, сама розкаже. П'ємо кавусю, він мені розказує, та, о, там, оце стало цікаво, зараз там роблю це, змінив команду, там, у мене новий менеджер. І він говорить до мене, говорить, і я бачу в його очах, взагалі просто нічого нема. От.
Як... Дементора з Гаррі Поттера, чи?
Так, от таке враження, що вона зустріла цього дементора, і бляха, і тепер, ну, людина залишилась, а в очах реально ніхерна вже нема оцьої тої людини, яка там була раніше. Тобто йому просто пофіг. Він каже, я приходжу зранку на роботу, роблю там щось, там годинки 4 сижу, потім йду додому, зараз от там якийсь прохожу тренінг, каже, і оця частина дуже лякає, якщо чесно. Тобто так виглядає, що навіть після в процесі реінтеграції є все одно можливість того, що тобі буде дуже-дуже-дуже складно знайти в собі зацікавленість, яка була раніше.
Мені здається, що процес реінтеграції в тій самій компанії, в якій ти вигорів, нафіг, це також цікаве питання. Ну, в нас компанія, закони країни, вони дозволяють тобі піти на цей довший термін, і це є дуже добре. Я бачив також декілька прикладів, коли люди верталися, але вони верталися в ту саму компанію. Там вони змінювали менеджера, там вони змінювали команди. І там воно все трошки інше. Але мені здається, що з грубше, ну, приблизно це все там, все те саме. Я чув успішні історії, але мені щось здається, що їх менше.
Небагато.
Бо я як менеджер, да? Людина вертається. От глянь на мене і скажи, що я, на твою думку, знаю, що я буду робити. Я не вмію то робити. І, на жаль, та документація, яка в мене є, і та допомога, яка в мене є від HR-ів, вона нічим мене не готує до того, щоб допомогти людині. Я хочу, але я банально не вмію. І як би це жахливо не звучало, але деколи ти просто вчишся на людях. І це прямо дуже-дуже погано. В мене є приклад іншої людини, яка не з вигоранням, але там є деякі особливості роботи, і там ми прямо з людиною зустрічаємося, і ми визначаємо, які завдання їй цікаві. І це завдання, знаєш, типу, я хочу працювати сам-сама, чи мені комфортно працювати з командою, мені комфортно працювати над великими задачами, чи над маленькими, де все вже визначено, і ви знаходите оцей момент. Але там, принаймні, є ініціатива, і там є бажання. А коли людина вертається, і ти розумієш, що вона, ну, я не хочу сказати порожня в тому емоційному плані, да? Але, ну, явно є проблеми, то мені щось здається, що корпорації, вони не дуже допомагають в тому випадку. Особисто мені, ну, я по собі бачу, що я мало що можу адекватно і, знаєш, фахово зробити, на жаль.
Я згадав ще один кейс. Дівчинка дуже хотіла бути менеджером і стала менеджером. Ну, потім от щось зламалось всередині. І ми не знаємо ніяких деталей, ну, як завжди це, ну, людина зникає, умовно кажучи. Але я думав про те, що, можливо, це було якраз пов'язано з тим, що для того, щоб цей промоушен отримати, треба було зробити значно більше, ніж ти можеш витягнути самостійно. І якщо тобі не вдалося з цим розібратись, то от якось так вийшло. І тепер дивись, цікава ситуація. Тобто в тебе є, умовно кажучи, новостворений менеджер. І він вигорає прямо одразу. І далі він повертається, як реінтегрувати менеджера. От менеджер – людина, яка має безкінечний контекст віч і має багато відповідальності, має людей, з якими вона має працювати і, умовно кажучи, відповідає за всі ці one-on-one, тобто має оце емоційне навантаження, крім технічного, одразу на себе прийняти. Яким чином можливо її реінтегрувати, маючи оці маленькі відрізки часу, там по 4 години на тиждень, чи щось там, не знаю, 4 години на день, чи щось таке. Це, як ти думаєш, це взагалі можливо для менеджера?
Гарне питання. Насправді не знаю. Не стикався. Але, як ти кажеш, ну, бути менеджером там на півставки в команді на годину-дві, мені здається, не працює взагалі. Легше було би, напевно, почати знову з крафту щось робити. Або можна придумати завдання не крафту, або можна придумати якісь ініціативи, де ти все рівно з людьми, і ти щось робиш, і воно якби, ну, частина твоїх обов'язків, які є повні, загальні, нормальні, але без того впливу людей. Бо це насправді не буде добре ні для тебе, ні для твоєї команди. Ну, бо якщо в тебе менеджер тільки вернувся, і він, типу, годину часу в день. Ну що з того толку?
Ну так, а якщо це ще й було причиною? Але, з іншої сторони, менеджери теж виграють, правильно? Якщо ти вже не йде... Ну так, це цікаво, я не знаю.
Менеджери також люди, якщо що.
Точно, точно, вибач. Завжди забуваю цей аспект. Добре, давай трохи поговоримо про work-life balance.
Нас питання залу.
Питання залу, так.
Ну, насправді, це ти підняв з тим кейсом, де людина вигоріла, і вона мала робити більше, ніж очікується, аби дійти до того рівня. Це також питання, як поєднувати роботу і життя. Чи робота то і є життя, чи життя то є робота. Ну, ти знаєш, скільки варіантів.
Я хотів тобі одразу запропонувати одну з цих тем про менеджерів. Ти ж у нас по менеджерам... Ні, чекай. Ну, ти по менеджерам виступаєш. Так от, уяви собі ситуацію. Ти як менеджер, до речі, ти бачиш там, скільки у людей залишилось днів відпустки у твоїх пацанів і дівчат?
Бачу. Я бачу, що в мене є 2 повні роки відпустки.
Ні, у тебе? То ми ж не про тебе зараз говоримо.
Ну, але я ж також один зі своїх пацанів і дівчат.
Ай. У тебе, я думаю, 2 роки відпустки, тому що, бляха, коли 24 лютого почалось і не може ніяк закінчитись вже майже рік, то, ну, знаєш, час зупинився, то так і сталося. Але, ну, скажімо, ти бачиш, у когось є купа днів відпустки. Твій менеджер, до речі, судячи за цього, не бачить. А ти як менеджер, якщо бачиш, ти щось можеш з цим зробити? Можеш вигнати людину, наприклад, чи ні?
Вигнати, звільнити? типу, вертайся. Ти йди, а потім вертайся за місяць часу. Ну, насправді за цим треба слідкувати, і в нас навіть є якийсь HR гайдинг з того приводу відправляти людей в відпустку, але...
Так, це... розумію, не дуже працює, бо ну, це... тебе ніхто не відправляє.
Ну, це в нормальні часи. Але коли в тебе є ковід, то, мені здається, багато процесів просто... Чи існує ще ковід? Насправді існує, і люди гинуть, і це не смішно. Але це питання просто обмежені, як він відображається на суспільстві. Коли всі були на ремонті, мені здається, всі були зайняті питанням, а як нам почати працювати, і що нам треба зараз робити, як нам жити, а не питанням особистої якості життя там, конкретного індивіда, на жаль, але виганяти треба. Ну, це ж також питання, що для людини є важливо. Можливо, типу, хтось просто приймає роботу як спосіб заробляння грошей і підтримки рівня життя. А комусь робота дуже важлива, і це є самоціль. Тобто все індивідуально.
Тобто ти хочеш сказати, давай я ще хотів про овертайми, але спочатку про відпустку закінчимо. Просто слухай, ну, тобто якщо людина не йде в відпустку, ти думаєш, виганяти не треба або залежить. Ти таке не практикував, нікому не казав, слухай, давай, ти ж з тебе давно не було, йди.
Слухай, в мене декілька хлопців пішли на paternity leave щось на місяців 6. Тому я думаю, в них зараз з work-life balance-ом буде все нормально. Там в них дитина. Там фул-тайм. Там фул-тайм. А дехто взагалі не йде відпустку або бере там по декілька днів. Не знаю, це, до речі, гарне питання. Треба оглянути, що там в кого.
Може, поставиш алерт, знаєш, типу, щоб воно в графану його... ну.
А знаєш, як це ідеально робиться? В тебе дні відпустки, вони згорають, вони ж не вічні. Тому ти такий кажеш, слухай, в тебе там за 6 місяців 20 днів просто пропадуть. Зроби з ними щось. Хочеш працювати, справа твоя, але може б ти пішов би, пішла би звідси. Я тебе побачу успішну людину за 20 днів. Деколи працюю.
Добре, давай тепер про овертайми. Тут я знаю, що деякі люди не тільки, коротше, не йдуть в відпустку, але й ще сидять вдома і потім щось, якийсь там код пишуть.
Щоб що?
Ну, не знаю, от якась така мета. Оце, власне, і стосується work-life balance, правильно? Тобто, ну, що ти робиш, коли ти вдома? А якщо в тебе нема хобі, якщо ти тільки вмієш писати код, наприклад?
No lifer. В тебе взагалі нічого нема, ніякого хобі, тільки писати код. Ото життя, блін.
Ти так кажеш, наче в тебе 28 хобі, і ти такий кожен день вибираєш.
Слухай, я кажу, як людина, яка почала працювати в соцсерві і ходила там в 9 ранку чи о 8 ранку в суботу на офіс на Пастернака 5, чи що то було, бо знала, що вона не вигрібає свої хвости з понеділка по п'ятницю, і також працювала.
Слухай, коли ти джуніор, про work-life balance не йдеться. Їбаш і все, поки не станеш сіньором, а там вже якось... А там вже можна буде трохи флачити, просто за рахунок того, що ти... Перше, ти амплифаєр. По-друге, ти цей... Як це? Ну, твій імпакт — це не твій особистий контриб'юшн. Це твій...
Розкажи це мені декілька місяців назад, де я там тиждень сидів щось до другої ночі, бо там були проблеми з резерваціями. Я такий, так... Команда хай спить, а я сяду і цей, і щось зроблю, аби вони на це не витрачали час. Але до твого питання, я деколи помічаю, що хтось там кукумітить о 9 вечора. Перше питання, щоб що? Типу, якщо робота не зроблена в робочий час, то тут, ну, питання два. Або перформанс людини, а якщо знаєш, що з перформансом людини все добре, значить щось з очікуваннями від завдання. Можливо, людина зайнята чимось іншим, можливо, воно виявилося складніше, можливо, можливо, можливо. Тобто я не вважаю, що робочі проблеми можна вирішити в позаробочий час. Ну, хіба це прямо якийсь аутич, в тебе там все лежить, твоя улюблена фраза «bookings are flat», і тоді ти, ну, вписуєшся і ти щось робиш. Але це точкова річ, якщо вона стає нормою, ну це звіздець. І якщо є дійсно моменти, коли треба працювати більше. Я деколи можу там спитати, кажу, слухайте, в нас реліз, але це відбувається умовно раз в рік. Оце дуже важливо, треба зробити. Люди деколи це роблять, але тоді, якщо вони затримуються до 8-9 вечора, я кажу, так, ви сьогодні релізнули, завтра ви дивитеся, що нормально, а післязавтра ви на роботу не приходите взагалі. Типу, що це, понеділок, вівторок, горить, не горить, мені пофіг. Ви відпочиваєте, бо ви вже витратили той час. Тобто, ідіть, відпочиньте, все ок.
Ну так, я гляну. Та, компенсується. Це make sense. Ти зараз сказав про 9 годину, щось там хтось комітує. Я думаю, що це цікаво. Я згадав про те, що зараз, оскільки ми всі бачимо усе, тобто ти можеш бачити і коміти, і там купа ботів тобі пишуть в Slack, розказують, хто що коли комітить, ці таймстемпи завжди зареєстровані, тобто це не є секрет. І я для себе, я бачу, наприклад, що коли хтось в команді постійно так робить, то він створює насправді тиск всередині команди, який невидимо присутній. Тобто інші твої команди, тіммейти, вони думають, блін, слухай, може і мені треба там з ранку до ночі щось робити? Не затягує таке?
Мене особисто ні, з того, що я бачу, також ні. Знаєш, тут ще питання, якщо хтось комітить о 9 вечора, це 9 вечора в тебе, а можливо в Аргентині це умовно там дуже робочий день, чи десь в Індії. Тому тут є варіант. Якщо ти знаєш, що хтось в тому самому часовому поясі, що йти і комітить у 9 вечора, і в мене насправді є така людина, я питав, що за фігня? Ти що робиш? Та людина каже, ну, мені просто так комфортно працювати. Я просто не працюю зранку і в день, і мені просто зручно працювати ввечері. От мені так подобається. І кажу, точно? Точно. Ну, ладно, блін, окей.
Ну, слухай, поки команда не проти, то тоді все норм.
Ну, ми ж працюємо більш-менш ремоут.
Ну, так, але є точки, де вони синхронізуються, правильно? Там всякі коміти, мітинги, всяка хрінь. Слухай, давай трохи зайдемо на територію, про яку ми не багато знаємо, але маємо досвід попередній. Це стартапи. Трохи про те, що в стартапах відбувається з work-life balance.
Розкажи, це ти в нас в стартапах працював?
А, так, я у нас стартапер, до речі.
Ти у нас стартапер.
Так. Що я хотів сказати, це те, що в стартапах я відчуваю, що коли я працював, ну мені було менше років, то це вже, можливо, впливало. Мені було просто так цікаво. Тобто все, що відбувається, було так цікаво. Таке враження, що ти відповідаєш за все, що відбувається навколо тебе. І оце відчуття того, що ти відповідаєш за все. Просто неважливо, що це, а можливо, ти навіть не знаєш, що це.
Чим це відрізняється від зараз? Мені здається, ти також відповідаєш за все.
Ні, ну зараз є оце accountability, знаєш. Я, звісно, відповідаю за все, але якщо завтра мене зіб'є автобус, ну нічого страшного, ну якісь процеси сповільняться трошечки.
А там... Мені здається, процес в твоєму організмі сповільняться, та. Якщо є автобус.
Так, ні, в моєму сповільняться, можливо, повністю. Ну, в організації вона, знаєш, вона як такий мішка Гамі. Вона, коротше, прийме на себе удар, абсорбне його, та, ну, там трошечки якісь хвильки розійдуться в різні сторони, але ненадовго. Та й все, знову рівне місце, наче нічого і не було на цьому. Бо люди йдуть, люди приходять, і може хтось нарешті звільниться місце для якогось генія просто.
Боже, ти такий цинічний, це так неправильно, але я промовлю.
Ні, це не те, що неправильно. Це, ти ж знаєш, що люблять казати, що ну...
Бас-фактор. Ну, я розумію, що ти зараз описуєш концепт бас-фактора, де, так, типу, збиває автобус.
Так. Я думаю, що в стартапах з моїх спостережень дуже залежить, яка твоя роль. Тобто, якщо ти один з кофаундерів, то це взагалі не питання. Тобто ти, коли фаундуєш цей стартап, ти відмовляєшся від ідеї work-life balance. Тому що твій work і life – це, в принципі, одне і те саме. Тобто просто work. І все. І так відбувається, поки яхта не з'явиться, там якийсь умовний абстрактний, не знаю, за умовний один інстаграм, хтось купить твій стартап, та й все.
Один
інстаграм – це що, золотий стандарт оцінки стартапів. Один інстаграм – це, здається, 1 мільярд, чи скільки там було за інстаграм в свій час. От, а поки це не сталося, то ти, типу, працюєш, та й що. Але мені, я особисто по собі пам'ятаю, я не був ні кофаундером, ні фаундером, ніде близько до фаундерів. Але мені все одно було настільки цікаво, що відбувається навколо мене, що, ну, я просто працював, коли мені хотілося працювати. Тобто, завжди, постійно.
Беріть Олександра, він буде...
Зараз я...
Він працює.
Зараз я працюю тільки 9 to 5, і то, якщо дуже багато, ну, дуже багато мені платять, а так, ну, треба мене переконати, мабуть, до стартапа.
Старисто.
Добре.
Офігенна історія, мені сподобалось, дякую. Так.
Ідіть в стартапи і шукайте там свої яхти. Ні, насправді в стартапах просто треба думати самостійно, де знаходиться ця межа. Я думаю, це важливо, тому що якщо ти постійно працюєш і тобі постійно дуже цікаво, це шлях до вигорання. І він в стартапах працює так само в ентерпрайзі. Просто тобі ніхто не допоможе, коли це вигорання настане.
Постійно працюєш і тобі постійно цікаво, це насправді добре. Якщо тобі цікаво. Частина про цікаво. Якщо ти отримуєш від того задоволення, бо вигорання... Хто тут слухав подкаст простими словами? Я тут слухав подкаст простими словами. А вигорання з того, що там казали розумні пани, це коли ти даєш більше, ніж ти отримуєш. Якщо ми кажемо про емоційне чи фізичне виснаження, да? Якщо ти працюєш і тобі в кайф, і ти можеш підтримати той рівень, і ти відпочиваєш, там, насичуєшся, то, ну, в тому ж нічого поганого немає. Але коли твої очікування не справджуються, коли ти постійно даєш більше, ніж ти отримуєш назад, і ти не можеш поповнювати ресурси свого організму, ну, бо, власне, і настає вигорання. Я, напевно, вже став більш-менш старим, і я розумію, що робота – це, звичайно, добре. І я за неї отримую грошики. І ці грошики чудово йдуть на ЗСУ. От реально, я отримую зараз задоволений від грошей від цього. Я можу донатити, це настільки офігенно. Типу, щось там купувати, десь їхати. Ну, його нафіг, пріоритети змінилися. Не про то. Але, розумієш, що, блін, старий став, там, поперек були, то вже треба і в зал сходити, там, і на якусь йогу, і на ще якусь фігню. І, можливо, навіть отримати якісь ідеї, там, піти в якийсь музей і подивитися. От я чекаю, що я на вихідних піду, подивлюсь Пікассо, і я буду дуже задоволений собою.
Mm.
От. І про тому, блін, ну, треба також отримувати щось, знаєш, там, поповнювати організм.
Mm. Ну, так. Так, це правда, це важливо. Просто, мені здається, у вигорателів, у них зазвичай вони не помічають. Тобто, от, можливо, менеджер якраз тут може, або тіммейт, може помітити, що ти трохи оверкомітаєшся, все, і треба з тобою поговорити перед тим, як ти вигорів. Але ти знаєш, до мене підходили мої колеги, і мені казали напряму, слухай, було дуже круто, що ти там розказав, зробив там чи щось таке, але чи ти не хочеш так трошечки попуститись і, ну...
Збійся, да? Будь нормальним.
І мені здається, це дуже... Я одразу, звісно ж, казав, та що, ти що, це взагалі нічого, ти не так все зрозумів. Я дісмісав просто, ну, знаєш, цей реквест. Але потім я думав трошки згодом в ретроспективі, що це був дуже валідний, дуже правильне питання. І воно, ну, задавайте його кілька разів, і я думаю, це може допомогти. Окей, останній айтем в нашому списочку, та? Про безлімітні відпустки. Чи хочеш ще щось?
Давай поперед тим. Твій кіт мені робить харасмент і кусь зараз, але не про те. Компанії на вас, ну, згрубше пофіг. Бо всі люди замінні з точки зору компанії. Якщо ви підете...
Ти казав, що я цинічний, так?
Нічого поганого не станеться. Якби втрата однієї людини, зазвичай, взагалі не проблема. Але для ваших близьких і для самого себе, самої себе, ви є незамінні. Тому моя особиста думка, краще проводити час з тими, хто про вас дійсно піклується, а не розглядає вас як ресурс. Тому ваші близькі, ваші улюблені, ваші батьки, дідусі, хто у вас є, ваші друзі, краще проводьте час з ними, а робота вона якось самася зробить.
Слухайте, так добре сказав. Так добре, прям вообще. Обняти і плакати, Віталій. Ти знаєш, я коли ти думав, я думав про інстанси. Ну... Я думав про те, що на роботі ти один з інстансів, і вас багато. А вдома ти, блін, такий самий інстанс, ну ти один. І це реально робить діференс.
Саме так. Краще жити життя так, щоб про нього не жалкувати в майбутньому і витрачати час на, ну, зараз, ясно, інші часи, але краще на своїх улюблених, бо життя воно коротке і дуже непередбачуване, на жаль. Тому краще провести час з ними, а робота, робота то й робота. Знайдете нову, якщо що. Ти казав про безлімітні відпустки. Вони ніхера не працюють. Бо їх ніхто ніколи і не бере. Мені здається, що це, знаєш, таке... Ну, це обман. В індустрії, якщо тобі кажуть, у нас молодий, класний колектив, в нас стартап, безлімітна відпустка. Ти приходиш в стартап, щоб їбашити, бо стартапа немає ніфіга грошів. І треба їх заробляти. Якщо ти підеш на місяць часу, вони такі, ну, а ти куди пішов? А тут реліз, а от клієнта підписати, а наші от грошики заробити. Ну і нафіг тебе.
Так, я думаю, я погоджуюсь. Я не бачив, щоб безлімітні відпустки працювали. Мені здається, безлімітні відпустки продають там, де недостатньо бенефітів. Тобто там, знаєш, там тобі дають трохи менше зарплату, але кажуть, слухай, у нас тут є такий унікальний бенефіт, типу безлімітні відпустки. Прикинь. Береш, коли захочеш, наскільки захочеш. Але це дійсно не зовсім чесно. Ні, з точки зору того, що ти ж підписуєшся на це сам, тому це чесно. Но з точки зору того, як це на практиці працює, я думаю, це не працює дуже просто.
Безлімітна відпустка – це, знаєш, як казино. Казино завжди виграє. Тому on average компанія завжди виграє, бо ви візьмете менше. Але якщо ви з нами не згодні, якщо в вашій компанії все працює інакше, і ви берете по 3 місяці відпустки – розкажіть нам, де ви працюєте, і ми підемо до вас.
Так, а якщо у вас залишились питання або є нові, ви теж можете їх нам присилати на наш емейл, а також на нашу прекрасну Google форму. Я не знаю, скільки разів ми в цьому випуску сказали ЗСУ, але це просто не перестає бути важливим.
Ну, бо ЗСУ – це любов.
Так. Тому ви заносите свої всі гроші за ваші безлімітні відпустки, продавайте свої дні, які у вас там є і згорають, і донатьте на українську армію, фонд «Притули», «Повернись живим», знайдіть свій улюблений фонд, тільки перевірте, що це справжнє щось. Разом зробимо?
Разом зробимо.
Та й потом.
Та й потом.
Побачимось.
Почуємось.